16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Sinoć na Palama uhapšen Mladen Ždrale, osumnjičen za učešće u više nerazjašnjenih ubistava na teritoriji Sarajeva i istočnog Sarajeva.
BiH i Srbija zadovoljni političkim odnosima, ali treba pojačati privrednu saradnju, izjavili predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda i premijer Srbije Ivica Dačić nakon sastanka u Beogradu.
Do kraja mjeseca Bulgar Tabak trebalo bi da preuzme fabriku duvana Banja Luka. Do tada će biti potpisan memorandum o zaštiti prava radnika i cijeni rada.
Najbolji teniser svijeta Srbin Novak Đoković u petak u Andrićgradu.
Vrijeme danas pretežno sunčano i suvo, u Banja Luci trenutno 7 stepeni.
U nastavku policijske akcije kodnog naziva Lutka, Agencija za istrage i zaštitu SIPA na Palama je kasno sinoć uhapsila Mladena Ždrala, člana kriminalne grupe Đorđa Ždrala. Mladen Ždrale je uhapšen po nalogu tužilaštva BiH, dovodi se u vezu sa organizovanim kriminalom i izvršenjem više ubistava, informiše Daniel Lepir.
Postoji sumnja da je Mladen Ždrale ubio bračni par Todorović, kao i da je izvršio trostruku ubistvu u restoranu Dva Bora na Vracama, kada je 2005. godine ubijen njegov tjelohranitelj Milorad Todorović. Sva ubistva desila su se u posljednjih 10 godina. Port parol Agencije za istrage i zaštitu BiH Željka Kujundžija.
Lišenje slobode koje je izvedeno u večernjim satima dio je kontinuiranih aktivnosti koje SIPA provodi u saradnji sa drugim policijskim agencijama u BiH, a s ciljem rasvjetljavanja najtežih oblika krivičnih djela počinjenih u prethodnom periodu na području kantona Sarajevo i istočnog Sarajeva.
Port parol tužilaštva BiH Boris Grubešić potvrdio je da će Ždrale nakon kriminalističke obrade u zakonskom roku biti predat tužilaštvu.
Nakon čega će biti ispitano svojstvo sumnjičenog, bit će odlučeno prijedlogu za određivanje mjere pritvora. U interesu istrage u ovom trenutku ne možemo dati više detalja.
Policijska akcija kodnog naziva Lutka, koja je i najveća u poslijeratnom periodu u BiH, usmjerena na suzbijanje organizovanog kriminala, bit će nastavljena.
Političke aktualnosti. Srbija i Bosna i Hercegovina opredjeljene su za razvoj bliskih odnosa na bazi dobrosusjedstva i unapređenja bilateralnih odnosa. Zaključili su premijer Srbije Ivica Dačić i predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda nakon današnjeg razgovora u Beogradu. Prioritet je, kažu, ekonomska saradnja, ali radit će se i na rješavanju ostalih otvorenih pitanja. Iz Beograda se javlja Teodora Vranješ.
Dva zvaničnika pozdravili su potpisani sporazum o saradnji u procesu eurointegracija i sporazum dvaju tužilaštava, a nadaju se skorom potpisivanju sporazuma o readmisiji, ali i izručenju koji je parafiran prošlog maja. Smatramo da bi to doprinijelo efikasnijoj borbi protiv kriminala i korupcije i da bi to onemogućilo da jedna, druga ili bilo koja država na Balkanu bude oaza za sakrivanje onih koji se nalaze pred potragom naših državnih organa, rekao je premijer Dačić.
Republika Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma ostaje dosljedno opredeljena za poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine i podržat će svaki dogovor koji prihvate sva tri konstitutivna naroda i oba entiteta u Bosni i Hercegovini. Republika Srbija je opredeljena za razvoj odnosa na bazi dobrosusjedstva i najprisnijih odnosa na osnovu bliskosti između dve zemlje i naroda koji žive u ove dve zemlje.
Uskoro će se sastati međudržavne komisije za granice kako bi bio postignut obostrano prihvatljiv dogovor o razgraničenju uz poštovanje principa da državna granica ne presjeca komunikacije, infrastrukturne i kapitalne objekte izgrađene u bivšoj Jugoslaviji, ističe Dačić. Pitanjem granica se često manipuliše, ocjenjuje Bevanda. Kaže da je većina te granice definisana i da postoje 4 sporne tačke. Rekli smo, pustit ćemo stručnjacima iz komisija i s jedne i s druge strane da naprave definiciju, a onda ćemo mi to politički završiti. Nema ništa sporno, kaže Bevanda.
Meni ne trebaju nikakvi posreti da bi se sa kolegom Dačićem našao u Briselu ili na nekoj drugoj lokaciji. Mi ćemo se naći kad budemo razgovarali o zajedničkim temama. Kad iskoristimo ovu sinergiju i budemo aplicirali za sredstva vezana za prekograničnu suradnju, a sve ostalo moramo naći u sebi snagu, volju, a na kraju i odgovornost da se ponašamo kao odgovorni ljudi kojima je neko dao povjerenje i da jednostavno u direktnim kontaktima sve završavamo.
Dvije zemlje zajednički će raditi na okončanju procesa povratka i zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih, a obostrano prihvatljiva rješenja očekuju i u vezi sa pitanjem nestalih lica, imovine i sukcesije. Treba izaći iz začaranog kruga 90-ih godina, okrenuti se dobrosusjedstvu i tražiti ono što nas spaja, a ne samo ono što nas razdvaja, ocjenjuje Dačić. Očekuje i da će uskoro doći do susreta predsjednika Srbije i članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Svom gostu iz Sarajeva na početku njegove prve zvanične posjete Beogradu priredio je svečani doček ispred Palate Srbija. Bevanda je razgovarao i sa predsjednikom Skupštine Srbije Nebojšom Stefanovićem.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najavio je da bi trilateralni sastanak Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine trebalo da bude održan u maju u Ankari.
On je poslije razgovora s turskim predsjednikom Abdulahom Gulom rekao da je Srbija prihvatila tu inicijativu predsjednika Gula, javlja Tanjug. Nikolić je u predsjedničkoj palati dočekan uz najviše državne i vojne počasti. Obišao je memorialni centar Ataturk posvećen ocu turske nacije i položio vijenac. Predsjednik Nikolić sutra će se u Istanbulu sastati sa vaseljenskim patrijarhom Vartolomejem i prisustvovaće biznis forumu srpskih i turskih privrednika.
Privredne teme počinjemo dobrom vješću za radnike fabrike duvana Banja Luka. Predstavnici ove fabrike, vlade srpske i bugarske kompanije Bulgar Tabak, narednih dana potpisat će memorandum koji će podrazumijevati povećanje cijene rada, ali i zaštitu prava radnika u fabrici duvana Banja Luka. Najavljena je danas nakon sastanka premijera srpske Aleksandra Džombića i predstavnika sindikalne organizacije. Do kraja mjeseca bugarska kompanija bi trebalo da preuzme fabriku duvana, izjavio je danas većinski vlasnik Nebojša Antonić nakon što se sastao s predstavnicima Bulgar Tabak kompanije. Opširnije Nevena Stanković.
Memorandum koji će narednih dana potpisati predstavnici fabrike duvana Banja Luka vlade srpske i bugarske kompanije Bulgar Tabak trebalo bi da zaštiti 250 radnika fabrike, ali i da poveća cijenu rada što su radnici i zahtijevali, istakao je nakon sastanka sa premijerom srpske predsjednik sindikalne organizacije fabrike Miroslav Marinković.
Konkretno vi znate da su naša cijena rada bila mizerna, vi znate prosjek plate koji je bio u fabrici duvana Banja Luka, vi znate da su osnovna načela bila kršena u mnogim segmentima i sada smatramo da će doći do korekcije. Ako se radi o ozbiljnom partneru, a mislimo da se radi, da neće biti problema da se dogradi i taj kolektivni ugovor koji će biti, da kažem, odskočna daska u daljim, znači, i razgovorima i pregovorima sa Bugarskom. Cijena rada, znači, da se poveća, da se ona osnovna, znači, tamo ono sve što u sklopu sa kolektivnim ugovorom koji je na snazi, da se primjenjuju sve odredbe.
Predstavnici Bulgar Tabaka danas su procjenjivali stanje u fabrici duvana Banja Luka, a prema riječima većinskog vlasnika Nebojše Antonića, do kraja mjeseca trebalo bi da preuzmu kompaniju. Antonić nije htio govoriti o cijeni koju su predstavnici bugarske kompanije ponudili.
Nismo još dogovorili oko cijene ništa, ali cijena će biti korektna za kupce i cijena neće ih odvratiti od posla. Pa ja mislim do kraja februara da bi to sve trebalo biti završeno, znači što se tiče i preuzimanja i akcija, ali evo to je već dva mjeseca faktički ja radim kako oni kažu. Znači Bulgar Tabak garantuje, znači svim radnicima posao, garantuje znači da neće biti otpuštanja radnika i ja sad ne znam će biti primanja dalje, ali kako ja vidim, bit će sigurno još potrebe za radnicima.
Podsjećamo, vlasnik preduzeća Antonić Trade Nebojša Antonić, koji je u septembru 2006. godine kupio 55% državnog kapitala u fabrici duvana Banja Luka za 2,1 milion maraka, kasnije je ponudio vladi Srpske sporazum raskid ugovora da bi bila spašena radna mjesta. Pravobranilaštvo Republike Srpske tužilo je početkom oktobra prošle godine preduzeće Antonić Trade iz Laktaša zbog kršenja ugovora o privatizaciji fabrike duvana Banja Luka i zatražilo naknadu štete od 4,3 miliona maraka uz tužbu i raskid privatizacionog ugovora. Danas radnici kažu da su spremni da tužba protiv Antonića bude povučena samo da bi nastavili, kako su rekli, konačno normalno da rade.
Nekoliko dana nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio pismo glavnom specijalnom tužiocu Republike Srpske Miodragu Bajiću, u kojem od njega traži da bude izvršena revizija svih privatizacija u Srpskoj, kao i revizija privatizacije robne kuće Boska u Banja Luci, ni danas nema komentara iz ove institucije. Također, pismo je bilo upućeno i glavnom republičkom tužiocu Republike Srpske Mahmutu Švraki, u kojem predsjednik traži od Švrake da ga, ukoliko smatra da je dosadašnja javna podrška zvaničnika Srpske bila nedovoljna, informiše o tome kakva politička podrška treba da bude i na koji način treba da se manifestuje. Ni iz ove pravosudne institucije još nema komentar. Visoki sudski tužilački savjet 7. februara dolazi u Banja Luku kako bi počeo analizu rada specijalnog tužilaštva po nalogu Venecijanske komisije, informiše Zorana Marković.
Ni danas nema komentara glavnog specijalnog i glavnog republičkog tužioca na pisma predsjednika Republike Srpske. Dekan Pravnog fakulteta Vitomir Popović ističe da je evidentno da je javnost nezadovoljna radom ovih tužilaštava i da bi oni trebalo javno da se oglase i objasne razloge čime ne bi izašli iz okvira nezavisnosti pravosuđa.
I da kaže da li ima nešto što ih sprečava da oni bolje obavljaju svoj posao. Jer evidentno, dakle, da svi proces privatizacije bili mimo zakona na štetu interesa većine građana Republike Srpske. Skoro imamo malo ili nimalo pokrenuti postupak, ali nema razloga da se sad tim iznađe javnosti i da se ne ukaže šta je to što treba da se uradi da bude bolje u interesu vođenja tih postupaka.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik, da podsjetimo, tražio je dodatno angažovanje specijalnog tužilaštva Republike Srpske na pitanjima privatizacije u Srpskoj, posebno kada je riječ o privatizaciji Boske.
Ja sam samo učinio to da jednostavno se skine te špekulacije, da tužilaštvo naravno sagleda sve to oko roblje kuće Boska i ako ima elemenata nek procesuira sudu odgovornost, ako nema nek jednostavno kaže da nema prekršaja zakona i da se jedno zatvore usta mnogima koji uporno pokušavaju da od svega naprave samo javnu glavu i špekulaciju. Ja nemam nikakve tabule, ja nemam ništa skriveno u ničemu i zato sam i sam pokrenuo evo inicijativu da se sagleda ta privatizacija Boske.
I Visoki sudski tužilački savjet analizirat će rad specijalnog tužilaštva. Prema riječima predsjednika ovog savjeta Milorada Novkovića, Venecijanska komisija tražila je od ovog savjeta da se izjasni da li su specijalno tužilaštvo Republike Srpske i privredni sudovi potrebni sa prijedlogom, što znači da ako su ove pravosudne institucije dale rezultate, da predlože da se i u federaciji formiraju. Predstavnici savjeta 7. februara su u Banja Luci.
7. dolazimo u specijalno tužilaštvo ispred Visokog sudskog tužilačkog vijeća da pogledamo malo i upoznamo se sa detaljnije, odnosno mi znamo rad tog tužilaštva, da se još malo više upoznamo sa izvještajima, analiziramo, razgovarat ćemo sa svim tužiocima koji rade, razgovarat ćemo i sa glavnim republičkim tužiocom gospodinom Švrakom, razgovarat ćemo i sa glavnim okružnim tužiocom i onda ćemo mi sačiniti jednu analizu koju ćemo dostaviti na Visoko sudsko tužilačko vijeće i konačno ćemo na taj način dati odgovor na nalazi mišljenje Venecijanske komisije, a na to nas obavezuje Venecijanska komisija.
Dekan Pravnog fakulteta Vitomir Popović smatra da Venecijanska komisija ovim nalozima stvara dodatni pritisak kako bi se ukinule one pravosudne institucije Republike Srpske koje ne postoje u federaciji. Na taj način, ističe Popović, žele da stvore sistem koji bi bio jedinstven za cijelu BiH.
Nažalost, Venecijanska komisija se u posljednje vrijeme sve više bavi politikom, dakle sve manje pravom i u krajnjem njena mišljenja nisu ni obavezujuća. Republika Srpska mora da pravi sistem onakav kakav njoj odgovara, koji je u skladu sa Dejtonskim sporazumom i dakle radi se o jednoj cijeloj funkciji koja se nalazi u isključivoj nadležnosti Republike Srpske.
Kako nam je potvrdio predsjednik Visokog sudskog tužilačkog savjeta Milorad Novković, analiza rada privrednih sudova je sprovedena i trenutno se kompletira izvještaj. Savjet će stav o radu ovih pravosudnih institucija iznijeti na februarskoj ili martovskoj sjednici.
U nastavku dnevnika.
Parastosom ubijenim stanovnicima opština Mrkonjić grad obilježava dan opštine i 17. godišnjicu oslobađanja od hrvatske okupacije.
U Srbiji neće biti vanrednih izbora jer je interes građana jači dio interesa političkih partija, zaključilo predsjedništvo Srpske napredne stranke.
Vaterpolisti Crvene zvezde i Partizana 13. marta u Banja Luci.
U Mrkonjić gradu danas je obilježen dan opštine i 17. godišnjica povratka stanovništva nakon petomjesečnog izbjeglištva. U kapeli Svetog apostola Marka na pravoslavnom groblju služen je parastos za 181. ubijenog srpskog civila i vojnika koje su na zvjerski način ubili pripadnici Oružanih snaga Hrvatske i HVO-a u jesen 1995. godine. Na spomen obilježju masovne grobnice u centralnom spomeniku poginulim borcima Vojske Republike Srpske na trgu Srpske vojske položeni su vijenci i cvijeće. Opširnije Slavica Brkić.
Rane Petra Mitrića iz Podruge kod Mrkonjić grada još su svježe, a tužna sjećanja na 4. april 1996. godine, kada je u masovnoj grobnici u pravoslavnom groblju pronašao tijelo brata Duška i rođaka Milorada i Pere, ne blijede. Bio je to stravičan prizor koji se ne može izbrisati iz sjećanja, kaže Mitrić.
Mislim da je veći zločin počinjen 17 godina poslije toga, zataškavajući te zločine.
Slično govori i Zdravko Karać, čiji je brat Nedeljko također pronađen u masovnoj grobnici.
Katastrofalno je tad bilo. Što se tiče svega toga, ne znam ni šta da kažem, nakon ovoliko vremena niko ništa nije preduzeo na osnovu toga ništa.
Predsjednik boračke organizacije Mrkonjić grada Milan Stevanić ogorčen je zbog činjenice da za zločine počinjene nad Srbima u toj opštini do danas niko nije odgovarao.
I da za ovih 17 godina ni tužilaštvo Republike Srpske, ni tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a ni tužilaštvo Haškog tribunala se nisu udostojili da otvore predmet masovne grobnice u Mrkonjić gradu.
Opština Mrkonjić grad prije 8 godina donijela je odluku da tuži državu Hrvatsku za nadoknadu ratne štete od 700 miliona maraka. Međutim, podnošenje tužbe čeka presudu nekog od izvršilaca ratnog zločina, rekla je načelnica opštine Mrkonjić grad Divna Aničić.
Nama ipak ostaje da vjerujemo, da se nadamo da će neke generacije dočekati, da će se bar dijelom vratiti to što je Hrvatska vojska odbrane i Hrvatska država što su organizovano pljačkali iz Mrkonjić grada.
Povodom obilježavanja dana opštine održana je i svečana akademija na kojoj su zaslužnim pojedincima i kolektivima dodijeljena priznanja.
Svjedočenjem bivšeg komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Dragomira Miloševića u Haškom tribunalu nastavljen je postupak odbrane bivšeg predsjednika Srpske Radovana Karadžića.
Svjedok Milošević negirao je navode tužilaštva da je korpus kojim je komandovao imao druge ciljeve osim odbrane i očuvanja područja svoje borbene odgovornosti. Podjela grada Sarajeva nikada nije bila cilj, isključiv je Milošević.
Poznati pisac, ekonomista i analitičar Edward Herman tvrdi da je istina o Srebrenici mnogo drugačija od one koju forsiraju zapadna politika i mediji. On navodi da su mnogi bošnjački borci koji su nastradali u borbama sahranjeni kao žrtve genocida, a da brojne srpske žrtve prije 1995. godine niko i ne pominje.
U intervju za Glas Rusije Herman kaže da je u Srebrenici ubijeno od 500 do 1000 ljudi, što je dva puta manje u poređenju sa Srbima ubijenim prije jula 1995. godine. Prema njegovim riječima, u grobove je bilo sahranjeno oko 2500 muslimana, od kojih je većina poginula u borbi, a koje zapadna propaganda ubraja u žrtve genocida. Zapad ne pominje činjenicu da su prije masakra u Srebrenici Srbi ubijani u napadima na teritoriju koja se smatrala zonom bezbjednosti i demilitarizovanim područjem, naglasio je Edward Herman.
Iako zvaničnog popisa stanovništva nije bilo, pretpostavlja se da u Janji, najvećoj mjesnoj zajednici na području Bijeljine, živi oko 12.000 povratnika, izbjeglih i raseljenih lica iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Prema podacima, u Janji živi oko 8.000 Bošnjaka i oko 4.000 Srba. Sa najviše povratnika, predratnih žitelja Bošnjaka, ali i dva novo izgrađena srpska izbjeglička naselja, Janja je primjer suživota u Bosni i Hercegovini. Opširnije Slađan Radovanović.
Povratak je tekao mukotrpno, a najveća briga povratnika danas je kako obezbijediti posao i živjeti od svog rada. Sead Mula Salihović u Janju se vratio 2000. godine. Obrađuje 25 dunuma zemlje, a kao donaciju dobio je plastenik od 100 kvadrata. Iako vrijedno radi, svojoj porodici teško obezbjeđuje normalnu egzistenciju.
Meni bi bar pasalo neki motokultivator jedan ili jedan plastenik bar ovaj od 100 kvadrata. Da bi imao, jer od mašina nemam ništa, nisam mogućnosti da kupim.
Hurija Konaković je obnovila kuću zahvaljujući donacijama.
Hvala HIN što su me dali da sam mogla usposobiti, u mene samo zidov bil, ništa više. Dokle god konkursi postoju, ja idem. Negdje ne prođem, negdje prođem,
Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Husein Zečkanović tvrdi da su nezaposlenost i ekonomska kriza najveći problemi mještana Janje. Opstaje se zahvaljujući donacijama, kaže Zečkanović.
Mi imamo jednu aktivnost koju je federalno ministarstvo, a to je učešće naših zemljoradnika u svim projektima za održivi povratak 30%. Ovih dana očekujemo od 7 do 10 dodjela traktora. Tuzlanski kanton je spreman da 7.500 po svakom zaposlenom obezbedi bilo kojoj privrednoj organizaciji.
I novodoseljeni stanovnici Janje, Srbi izbjegli i raseljeni iz cijele bivše Jugoslavije suočavaju se sa istim problemima. Član savjeta mjesne zajednice Željko Rašević objašnjava.
Teško izlaze na kraj sa svim ovim problemima koji nas obuhvaćaju svakodnevno. Što se tiče donacija,
praktično ih nije ni bilo. Izuzim par porodica poginulih kojima su objekti završeni, još uvijek imamo porodica poginulih koje čekaju na završenje započetih objekata. Najveći problem ovih svih nas ovdje koji živimo u Janji je nezaposlenost. Kako izbjeglog, tako i ovog stanovništva koje se vratilo u svoje kuće. Dijelom te porodice povratnika su u prednosti jer imaju svoju zemlju i mogu nešto da obrađuju tu među. Oni pokušavaju nešto da obezbjede radom na svakodnevne dnevnice koje su sve manje i manje. Dodamo li tome i veliki broj omladine koji je završio neki srednje, neki više i visoke škole, ali sve jedno, svi su bez mogućnosti da obezbijede posao, znači jednostavno vrlo teško.
U Janji je u proteklom periodu asfaltirano 35 km puteva, izgrađena je ulična rasvjeta, adaptirani su dom zdravlja, dom kulture i osnovna škola, napravljena nova telefonska centrala. Podrška održivom povratku i poboljšanje opštih uslova života na ovom području biće prioritet i u narednom periodu.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Na graničnom prelazu Pavlovića most između BiH i Srbije zapljeno je više od 5 kg droge skank i uhapšena su dva lica, saopštene iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Carinici Uprave za indirektno oporezivanje BiH i pripadnici granične policije pronašli su drogu sinoć u automobilu Peugeot 405 vlasništvo DT iz sela Velika Obarska kod Bijeljine, a kojim je upravljao SK iz Modriče. Skidanjem branika vozila otkrivena je šupljina u kojoj se nalazilo 5 paketa sa drogom, navodi se u saopštenju.
U posljednje vrijeme sve više falsifikata novca. Policija je prošlog vikenda u Prnjavoru uhapsila Mirzu Gergića iz Tuzle, kod koga je pronašla falsifikovanih 2420 evra i 1425 maraka.
Gergić je prije hapšenja na benzinskoj pumpi u Derventi sa 200 falsifikovanih evra platio gorivo za svoj automobil, nakon čega se uputio u pravcu Prnjavora. Prilikom hapšenja nije imao ni jedan dokument, a tokom sprovođenja u policiju Gergić je odgurnuo policajca i počeo da bježi, odbacivši novčanik. Policija ga je ubrzo uhapsila i kod njega pronašla falsifikovane novčanice.
U Srbiji neće biti održani vanredni izbori jer je od rejtinga stranaka važniji interes građana, izjavio je danas predsjednik SNS-a Aleksandar Vučić nakon završene sjednice predsjedništva stranke.
Vučić je rekao da će državni organi u skladu sa zakonom rješavati sva djela kriminala i korupcije. Istovremeno lideri opozicionih partija, Demokratske stranke i LDP zatražili su raspisivanje vanrednih izbora, dok ostali članovi vladajuće koalicije smatraju da oni u ovom trenutku zemlji nisu potrebni.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije naredilo je istragu protiv Žarka Miloševića i Dragana Lončara, državljana Republike Srbije koji su sumnjiče da su kao bivši pripadnici snaga milicije i teritorijalne odbrane Sotina 1991. godine ubili 16 civila hrvatske nacionalnosti kod Vukovara.
Milošević i Lončar, kojima je sud odredio pritvor, osumnjičeni su da su 26.12.1991. godine u ranim jutarnjim časovima grupu civila vojnim kamionom odvezli na nepoznatu lokaciju gdje su ih i ubili. Istraga se nastavlja jer nije konačan ni broj žrtava za kojima se traga, kao ni broj osumnjičenih.
Milan Lukić, sin pravoslavnog sveštenika iz Borova, koga je grupa nepoznatih mladića napala nakon protesta protiv ćirilice u Vukovaru, smješten je kasno sinoć u bolnicu jer mu je pozlilo.
Zadržan je na pretragama i posmatranju. Vukovarska policija saopštila je da i dalje utvrđuje sve okolnosti u vezi sa incidentom u Borovu.
Apelacioni sud UN-a danas je preinačio prvostepene presude za saučesništvo i podsticanje genocida dvojici bivših ministara u vladi Ruande, koji su 2011. godine osuđeni na 30 godina zatvora i naložio da odmah budu pušteni na slobodu.
Sudija apelacionog suda Teodor Meron oslobodio je bivšeg ministra trgovine i ministra za civilne službenike, koji su prvostepeno osuđeni zbog toga što su prisustvovali sastanku savjeta ministara na kome je donesena odluka o smjeni pokrajinskog načelnika u Južnoj Ruandi, zbog toga što je sprečavao početak pokolja u toj oblasti.
Šef Iranskog savjeta za nacionalnu bezbjednost Saed Džalili izjavio je da će Izrael zažaliti zbog svoje posljednje agresije na Siriju. Džalili je također upozorio da islamski svijet neće dozvoliti bilo kakav napad na Siriju.
Komentarišući nedavne izraelske avionske napade na Siriju i turski premijer Recep Tayyip Erdogan optužio je Izrael za državni terorizam. On je rekao da se od ove zemlje može očekivati svašta u svako doba.
A britanski naučnici su poslije dužih ispitivanja potvrdili da skelet pronađen ispod jednog parkinga u Engleskoj pripada kralju Richardu III. Univerzitet Leicester je objavio fotografiju skeleta, a arheolozi kažu da je skelet u dobrom stanju.
Richard III. Bio je na vlasti između 1483. i 1485. godine u vrijeme ratova ruža, to jest građanskog rata, koji se vodio za engleski prijesto. Tokom njegove kratkotrajne vladavine sprovedeno je više reformi, među kojima je i uvođenje prava na uslovnu odbranu i ukidanje zabrana nekih knjiga i časopisa. Smrću Richarda III. U engleskoj istoriji završava se era dinastije York, koju tada smjenjuje dinastija Tudor.
I dok Englezi osvjetljavaju svoju istoriju, neki u Republici Srpskoj nemaju struju. Snježne padavine u Srpskoj protekla dva dana i danas stvaraju probleme u snabdjevanju električnom energijom u Srpskoj. Posebno je stanje teško na sjeverozapadu Srpske. Struje još nema u više naselja u Banja Luci, Kneževu, Prijedoru, Novom Gradu, Laktašima, Čelincu, Kotor Varošu i Foči. Dežurne ekipe su na terenu i otklanjaju kvarove, rekao nam je Dragan Štark iz Direkcije civilne zaštite Republike Srpske.
Snijeg koji je pao u proteklih dan, dva, najveće teškoće pričinio je u nekim općinama u Republici Srpskoj u pogledu snabdijevanja električnom energijom. I dalje postoje problemi u sjeverozapadnom dijelu Republike, u općinama Kneževo, Čelinac, Kotor Varoš, Laktaš, Prijedor, Novi Grad, kao i u gradu Banja Luč. Međutim, tačnu informaciju kada će biti uspostavljeno normalno snabdijevanje ne možemo vam dati, jer su ekipe Elektrokrajine na terenu i dežurne službe rade na otklanjanju kvarova. Što se tiče prohodnosti puteva, svi putevi i regionalni i magistralni u Republici Srpskoj su prohodni. Povremeno u mjestima su se saobraćaj odvija usporeno ili otežano, ali uglavnom službe za raščišćavanje obavljaju svoj posao i možemo reći da je saobraćaj odvija redovno.
I kako se povezuju sport i kultura? Najbolji svjetski teniser Srbin Novak Đoković posjetit će Andrićgrad u petak u 12 časova. Idejni tvorac grada od kamena Emir Kusturica trebalo bi da Đokoviću kao počasnom građaninu dodijeli ključeve Andrićgrada.
Na sajtu Andrićgrada objavljeno je da će Đoković pružiti podršku ovom projektu od istorijskog značaja. Đoković u Andrićgrad dolazi iz Belgije, gdje je sa Davis Cup reprezentacijom Srbije obezbijedio plasman u četvrtfinale svjetske grupe. Nakon posjete velikih svjetskih imena iz oblasti filma Monike Bellucci, Audrey Tautou, direktora Kanskog festivala Thierrya Frémaux i direktorice Marakeš festivala Melite Toskan, u posjetu u Andrićgradu dolazi i najveća srpska zvijezda, svjetski broj 1 u tenisu, Novak Đoković.
Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Direktor javnog preduzeća Aquana, koje rukovodi gradskim olimpijskim bazenom u Banja Luci, Rajko Radovanović, koji je inicijator ideje da vještiti derbi bude odigran u Republici Srpskoj, istakao je da će ova utakmica biti jedna u nizu vrhunskih vaterpolo i sportskih manifestacija koje su organizovane na gradskom olimpijskom bazenu.
Kad već imamo takav referentni sportski objekat, da treba u njemu da imamo i referentne sportske događaje, kao što je sasvim sigurno taj duel Partizane i Crvene zvezde. To će sasvim sigurno izazvati pažnju onih koji zanima sport. S druge strane, jer to će sigurno biti taj dan jedan od centralnih sportskih događaja. Mi imamo dosta djece i mladih ljudi koji treniraju vaterpolo svakodnevno na olimpijskom bazenu, da oni vide neku perspektivu svoju, neku budućnost.
Predsjednik Crvene zvezde Viktor Jelenić u izjavi za Radio Republike Srpske rekao je da su veliki broj navijača oba kluba i želja da pomognu vaterpolu Republike Srpske glavni motivi zbog kojih će odigrati utakmicu u Banja Luci.
Razvitak sporta, vaterpola sporta u Republici Srpskoj, to bi bilo super, super stvari. I trebalo bi tamo da počnemo isto tako da razvijamo vaterpolo, pošto ja čuo sam da je taj bazen prelep u Banja Luci. Ja mislim da je to neki bi trebalo da bude neki početak razvoja vaterpola. Vjerovatno će da bude pun bazen na toj utakmici.
Predsjednik Partizana Aleksandar Šoštar istakao je da Partizan pamti gostoprimstvo prilikom prethodnih dolazaka u Banja Luku i da nije bilo dileme da li će prihvatiti poziv.
Partizan i Crvena zvezda imaju veliki broj navijača i sigurno je to jedna prilika da se opet napravi jedna lepa sportska priredba. Vaterpolo u Banja Luci nije na onom nivou na kojem bi trebao da bude, pogotovo u odnosu na objekat koji trenutno postoji. Sigurno da jedna ovakva utakmica može da bude inicijalna kapisa. Gostoprimstvo jako teško može da se poredi sa bilo kojim drugim mestom u kojem smo bili. Prema tome, nije postojao drugi način da se dođe i odigra ta utakmica. Ja sam siguran da neće biti jedine, nego da će biti još.
Vaterpolisti Partizana i Vojvodine prije nekoliko godina odigrali su utakmicu prvenstva Srbije u Banja Luci, koja je izazvala veliku pažnju ljubitelja sporta. Sigurno je da će i 13. marta biti veliko interesovanje za utakmicu. Na kraju sportske rubrike još jedna informacija. Evropska policija Europol otkrila je mrežu koja je namjestila rezultate 380 fudbalskih utakmica, uključujući i utakmice Lige šampiona i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Europol je na današnjoj konferenciji za novinare u Hagu saopštio da je kriminalnoj organizaciji koja je rukovodila namještanjem utakmica sjedište u Aziji. Pretpostavka je da su utakmice namještane u 15 država, a do sada je već zbog toga uhapšeno 50 lica.
I dok vaterpolisti Crvene zvezde i Partizana 13. marta očekuju svoj međusobni susret, mnogi u Republici Srpskoj nakon ovih toplih dana pitaju se šta će biti dalje. I da kažemo kakva je temperatura i kakvo je vrijeme bilo danas, a naravno i da čujemo od meteorologa kakvo će vrijeme biti sutra. Nakon sunčanog dana sa prijatnim temperaturama, tokom noći bit će vedro, što će usloviti niske temperature, a ujutro mraz. Danas u 13 časova najniža temperatura bila je u Mrkonjić gradu -1, najviša u Višegradu 8, a u Banja Luci 6. Trenutno je u Banja Luci 7 stepeni Celzijus. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 13 zabilježena je sljedeća temperature. Mrkonjić grad -1, Mrakovica, Čemerno, Šipovo 0, Han, Pjesak 1, Derventa, Nevesinje, Sokolac 2, Gacko, Novi grad, Prijedor, Srbac 3, Doboj, Drinić, Rudo, Srebrenica 4, Ribnik, Foča 5, Banja Luka, Bileća 6, Bijeljina, Zvornik, Trebinje 7 i Višegrad 8 stepeni. Sljedeće jutro će u većini krajeva biti suvo uz malu ili umjerenu oblačnost, hladno, sa slabim do umjerenim mrazem tokom dana sunčano i umjerenom oblačnošću te daljim porastom dnevne temperature. Predveče više oblaka u svim krajevima. Na sjeveru duž rijeka te na istoku po kotlinama pri dizanju sunca formirat će se ponegdje magla, tako da će u tim predjelima za par stepeni ostati svježije. Duvat će slab i promjenjiv vjetar tokom dana jugozapadni prema večeri u pojačanju. Minimalna temperatura vazduha od -6 do -1, ponegdje na sjeverozapadu do 1, na jugu do 3 stepena, a na planinama i visoravnima na istoku do -11. Maksimalna dnevna od 5 do 10 na sjeveru i istoku, te na jugu do 12. Međutim, lokalno u tim predjelima moguće i stepen 2 viša temperatura, a na planinama između 0 i 3 stepena. U Banja Luci sutra ujutro hladno sa mrazem, a tokom dana dosta sunčanih intervala, uz malu ili umjerenu oblačnost, predveče nešto više oblaka. Jutarnja temperatura od -3 do -1, najviša dnevna od 10 do 12.
Hvala za pažnju i na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Sinoć na Palama uhapšen Mladen Ždrale osumnjičen za učešće u više nerazjašnjenih ubistava na teritoriji Sarajeva i istočnog Sarajeva.
BiH i Srbija zadovoljni političkim odnosima, ali treba pojačati privrednu saradnju, izjavili predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda i premijer Srbije Ivica Dačić nakon sastanka u Beogradu.
Do kraja mjeseca Bulgar Tabak trebalo bi da preuzme fabriku duvana Banja Luka. Do tada će biti potpisan memorandum o zaštiti prava radnika i cijeni rada.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković u petak u Andrićgradu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Gordana Erak.